Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda 7 yoshli bolasi bilan ko'chada qolgan namanganlik ayolning holati Oliy Majlis Senati tomonidan nazoratga olindi. Joriy yilning 1-avgust kuni internet tarmoqlarida Toshkent shahrining Yunusobod tumanida 7 yoshli bolasi bilan ko'chada qolgan ayol haqidagi video material keng tarqaldi. Unda Sh ismli ayol 7 yoshli farzandi bilan yozda ko'chada qolishi, ishlab pul topib qishda yiqqan pullariga ijarada turib kun o'tkazishi va moddiy ahvoli og'ir ekanligi aytilgan. Shundan so'ng ayolning shart-sharoiti shu kunning o'zidayoq o'rganilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, fuqaro Namangan viloyatidan Toshkent viloyatiga kelin bo'lib tushgan. Bu boradagi ma'lumotlar ichki ishlar organlari tomonidan o'rganilmoqda. Qayd etilishicha, tezkor ko'rilgan choralar natijasida ayol Yunusobod tumani Otchopar 1 mahallasidagi yotoqxonaga vaqtinchalik joylashtirilgan. Fuqaroning turmushidagi holati, shart-sharoiti batafsil o'rganilgandan so'ng uy-joy bilan ta'minlash masalasi to'liq hal etiladi. Hozirda mazkur holat Oliy Majlis Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi nazoratida o'rganilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.